Poštovani slušalci, naš gost je gospodin Miloš Vojinović, istoričar, magistar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Hvala vam na pozivu.
Vi ste na Vidovdan održali predavanje o mladoj Bosni u maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu, a nekoliko dana ranije odbranili ste i master rad sa istom temom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Šta mislite sada o vidovdanskoj svečanosti u Kolarčevoj zadužbini, kada su vas mnoge kolege i prijatelji jednodušno podržali u takvom trenutku?
Nekoliko dana nakon Vidovdana, neke ličnosti iz kulturnog života grada Beograda rekle su, eto, za Vidovdan se niko nije setio da govori o mladoj Bosni. I zapravo, meni to pokazuje da nije bilo na neki način dovoljno ni, možda i moja greška što nisam uspio da obavestim dovoljno javnost da će biti predavanje o Kolarčevoj zadužbini. Međutim, Kolarac je bio pun. Neki su čak morali da sede. Meni je bilo veoma drago da vidim ne samo puno svojih kolega, već i prijatelja, onih kojima i nisam javio da dođu, da su pokazali interesovanje za jednu tako veliku i značajnu istorijsku temu kao što je Mlada Bosna i Sarajevski atentat, pogotovo na stogodišnicu tih događaja.
I bez reklame, ovo što kažete, i bez medija, Kolarac je vidovdanske večeri bio pun. Moj je utisak da je sam vidovdanski priziv sabrao sve koji su htjeli da dođu.
Pa vrlo moguće, moram da se složim, vjerovatno su osjetili da taj dan jeste na neki način, na mnogo načina zapravo poseban za našu srpsku istoriju i da je vjerovatno i veoma toplo vrijeme ih nije sprečilo da dođu i posle toga sam imao zaista samo najpozitivne reakcije i pitali su me kada ćemo moći nešto sljedeći put da čujemo. Ja sam rekao, vrlo rado, moramo da se dogovorimo sa rukovodstvom Kolarčeve zadužbine i da nešto ponovo organizujemo uskoro.
Pa vidite, to je jubilej, 100. godišnjica Sarajevskog atentata. Vi ste nekoliko dana, rekao smo ranije, odbranili master rad na toj temi,
da.
A imali svečanost u Kolarčevoj zadužbini.
Nije mala stvar, ne mogu previše ni da tražim. Zaista sam dobio veliku čast. Moj mentor Miloš Ković mi je nekoliko dana pre toga rekao, Kolarac, Vidovdan, 100 godina nakon Sarajevskog atentata, čast, ali i obaveza, nisam smeo da se pokažem ni u kakvom osim u najboljem mogućem svetlu tom prilikom.
Koliko je interesantan dijalog bio na odbrani vašeg master rada sa profesorima Milošem Kovićem i Jovom Bakićem?
Ja sam imao priliku da prilikom izrade mog master rada, koji će uskoro biti objavljen kao knjiga u izdanju izdavačke kuće Filip Višnjić, da sarađujem sa dvojicom, po mom mišljenju, oni pripadaju zaista najboljem što Filozofski fakultet u ovom trenutku može da ponudi. Oni su zaista pošteni istraživači, školovali su se u inostranstvu, objavljivali su na engleskom jeziku, dakle oni nisu poznati samo našoj javnosti. I njihove sugestije, i oni su se sami u svojim istraživanjima bavili, ne direktno mladom Bosnom, ali mlada Bosna zahvata jedan opseg naše istorije, srpske, jugoslovenske i balkanske uopšte, tako da su mi njihove sugestije bile veoma važne. Oni se često međusobno nisu slagali. Ja sam se ponekad složio sa mojim mentorom, profesorom Milošem Kovićem, ponekad sa Jovom Bakićem, ali zaista svakog mladog istraživača važno da ima kontakt sa svojim profesorom koji će ga usmeriti u pravom pravcu.
Šta je naučna osnova vaše teze? Koliko je to ono istorijsko, a koliko ono ideološko u pokretu Mlada Bosna?
Gavrilo Princip i ostali mladobosanci činjenicom da su izvršili atentat na prestolonaslednika jedne svetske vele sile, kako je bila Austro-Ugarska 1914. godine, i da je kasnije izbio prvi svetski rat, oni prosto iz jedne anonimnosti izlaze na glavnu scenu svetske istorije. Gotovo da nema pregleda istorije Evrope u 20. veku u kome nema imena Gavrila Principa. I iz tog razloga ja sam prvi deo svog rada i buduće knjige zapravo posvetio analizi kako je politika uticala zapravo na pogled na Mladu Bosnu. Jer Mlada Bosna povezana sa uništenjem Austro-Ugarske, stvaranjem Jugoslavije, prosto je različitim idejnim i političkim opcijama na neki način bilo jednostavno da pokažu svoju politiku prihvatajući određeni stav prema Mladoj Bosni. Prosto ako pogledamo odnos jugoslovenske države prema mladoj Bosni, to se zaista može videti. Kada je Gavrilo Princip, jednom prilikom su kralja Aleksandra upoznali sa ocem Gavrila Principa. I kralj Aleksandar nije želeo da mu pruži ruku. Meni je bilo to teško da razumijem u prvom trenutku, onda sam ipak pomislio, kralj je bio kralj, Jugoslavija je bila monarhija, Gavrilo Princip ipak pucao na jednu krunisanu glavu. I kada vidimo, Gavrilo Princip ne dobije ulicu u Beogradu u Kraljevini Jugoslaviji. S druge strane, tek od uspostavljanja komunističke Jugoslavije, 1945. godine, nova vlast odlučuje da Gavrilo Principu da ulicu. Na neki način bilo je važno pronaći neke heroje u to vreme predstavljene kao neku vrstu protopartizana, partizana, prepartizana, neku vrstu ranijih heroja Bratstva jedinstva, koje se mogu iskoristiti za davanje legitimiteta novoj političkoj aktuelnoj situaciji. I na neki način komunistička Jugoslavija je puno uložila na neki način u istraživanje mlade Bosne. Zanimljivo je da najvrednije knjige o mladoj Bosni se objavljuju 60-ih godina, i tu pre svega treba istaći knjigu Vladimira Dedijera, Sarajevo 1914. godine. Dedijer, iako je u to vreme već bio u sukobu sa Titom, dobio je velika sredstva da putuje širom sveta, istražuje u brojnim bibliotekama Austrije, Nemačke, Švedske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, i da tu pronađe svu moguću literaturu, svu moguću arhivsku građu kako bi napisao knjigu o mladoj Bosni. U isto vreme i pokojni akademik Predrag Palavestro objavljuje svoju knjigu o književnosti mlade Bosne. Velika promjena u pogledu na mladu Bosnu u svjetskoj historiografiji, rekao bih da nastaje u vreme 1980. i 1990. godina. Sa krizom istočne Evrope, sa krizom komunizma 1980. i sa padom istočnog bloka, došlo je do nečega što mislim da možemo nazvati rehabilitacijom Austro-Ugarske. Ona je tim ljudima delovala kao nešto što je bilo mnogo bolje od komunističkog perioda od koga su se u tom trenutku oslobodili. Francuski književnik Eugène Ionesco je govorio da je potrebno napraviti ideologiju koja će braniti tu centralnu Evropu, on je tu mislio na Rumuniju, od pseudo-ideološkog varvarstva Rusije, kako je rekao, i njene ideologije osvajanja. I u takvom jednom trenutku Austro-Ugarska počinje da izgleda mnogo lepše nego što je ona zapravo izgledala sa savremenicima koji su bili živi kada je Austro-Ugarska postojala. Došao je raspad Jugoslavije, krvavi raspad Jugoslavije, i onda od svih ideoloških struja koje su oblikovale mladu Bosnu, uglavnom se sistira isključivo na nacionalizmu. Jer i tako na neki način Austro-Ugarska je prikazivana, jedan značajan deo historiografije to tako prikazuje, kao da je vodila jednu pametnu politiku na Balkanu, možemo to tako reći. Tako da je politika veoma često uticala na prikaz mlade Bosne i Sarajevskog atentata.
Koliko su literatura, a i izvori o tom pokretu raznorodni i naučno upotrebljivi danas?
Istoričari koji se bave mladom Bosnom imaju jedan problem. Mlada Bosna je bila tajna organizacija. Ja sam istraživajući mladu Bosnu na nekoliko mjesta, u nekoliko pisama pronašao podatke da oni sami kažu ovo pismo uništi kada ga primiš za slučaj da ga austrijski policajci otkriju, to može da nas dovede u problem. I oni jesu zaista u nekoliko navrata uništavali celokupnu svoju prepisku. Tako da je mnogo toga uništeno. Ono što je ostalo sačuvano jeste transkript suđenja koji je objavljen u Sarajevu 50. godina. Nažalost, nije mnogo pisama njihovih ostalo sačuvano, tako da je ta pisma sačuvana zapravo čine, ima ih nekoliko stotina stranica zapravo samo, a puno su se dopisivali, dakle, to je bilo osnovno sredstvo komunikacije. Oni koji su preživeli Prvi svjetski rat, dakle, Gavrilo Princip, Trifko Grabež, Nedeljko Čebrinović, oni nisu preživjeli rat. Međutim, oni koji su preživjeli, njihovi najbliži prijatelji, neki koji su bili zajedno s njima deo te jedne revolucionarne organizacije, a i oni koji su bili prosto njihovi drugovi, su napisali memoare koje otkrivaju mnogo toga o mladoj Bosni. To je bio recimo Borivoje Jeftić, to je bio cimer Gavrila Principa u Beogradu, Ratko Parežani. Tako da, ipak možemo reći da postoji jedna osnovna izvorna baza koja nam omogućava da zapravo razumemo mladu Bosnu. Ono što je najvrednije, rekao bih, jesu časopisi koji su oni izdavali u periodu pre sarajevskog atentata, s obzirom da su nakon atentata svi ti listovi bili zabranjeni. Tu pre svega mislim na Bosansku vilu, list koji je u velikoj meri oblikovao jedan od najvažnijih ideologa Mlade Bosne, Dimitrije Mitrinović, gde zapravo možemo vidjeti puno kakva je bila ta književnost Mlade Bosne. To je veoma zanimljivo, ne samo za one koji se bave istorijom književnosti, nego za one koji se bave i političkom istorijom, jer austro-ugarske vlasti nisu, u Bosni i Hercegovini vladala veoma stroga cenzura. Nije se smelo pisati kako je ko šta hteo protiv cara i Austrije. Međutim, nekako izgleda da su ti književni listovi bili pod manjim pritiskom. I mi kada vidimo te književne tekstove, oni su izuzetno puni politike. Tako da je na neki način to bila njima neka vrsta maske pod kojoj mogu da propagiraju svoju politiku.
Pa, gotovo da kažemo da je to kao satira bila.
Pa jeste, zaista, Jazavac pred sudem Petra Kočića na neki način simboliše Borivoja Jeftić, recimo, u jednom, meni prosto nije bilo jasno kako to nije bilo zabranjeno. On jednom kaže u jednoj priči: vaše veličanstvo, zar ne vidite kako su trule noge na kojima stoji vaša vlast? Tu nigde nije bilo rečeno to je Franc Jozef, to je austrijska vlast. Ali prosto iz konteksta je bilo vrlo jasno, tako da su oni to koristili kao na neki način sredstvo da iskažu ono što žele.
Ali imali i književnog dara i kreativnosti?
Zanimljivo, Mladobosanci su govorili o sebi da oni nisu generacija koja će ostaviti velika književna dela. Što prosto zaista deluje fascinantno kada znamo da je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. Oni su verovali da je njihov zadatak pre svega bio politički. Ostvarivanje političkih ciljeva. Borivoje Jeftić je napisao tekst koji se zove Mlada Bosna 1912. godine. I on kaže: mi smo generacija jedne manje književne vrednosti, to ćemo ostaviti narednim generacijama, naš cilj je bio oslobođenje i ujedinjenje, kako je on tada to rekao.
Kako određujete ideološki Mladu Bosnu? Recimo, u kategorijama levice i desnice, koliko su oni bili levičarski, a koliko nacionalni pokret?
Pitanje je da li je Mlada Bosna bliža levici ili je bliža desnici je i danas vrlo aktuelno pitanje. Prosto, to je pitanje u kome zaista može da se diskutuje satima. Ako bih želeo da kažem u jednoj rečenici, rekao bih, Gavrilo Princip je čitao anarhistički list Blagodet za sve, koji je štampan u Beču, istovremeno je volio kralja Petra. Dakle, to je prosto jedna politika koju je možda teško razumeti s početka 21. veka. Srpski nacionalni pokret, kako to kaže jedan mladi belgijski istoričar, u početkom 20. veka u Bosni i Hercegovini je bio izrazito socijalan. Razlog za to, zato što većina srpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini jesu zapravo seljaci koji žive u kmetskom položaju. Dakle, Austro-Ugarska i dalje održala feudalni kmetski sistem, kao stari jedan srednjovekovni sistem gde ti ljudi nisu plaćali veliki porez samo caru, nego su ga plaćali i nekom muslimanskom veleposedniku. Tako da je taj nacionalizam uvek insistirao, dakle, kada kažemo nacionalizam, govorimo o stvaranju nacionalne države ili Srba ili Južnih Slovena, što je bilo dominantno u slučaju Mlade Bosne, taj nacionalizam je uvek izrazito socijalan. Dimitrije Mitrinović, glavni ideolog Mlade Bosne, mislim, pored Vladimira Gaćinovića, on je u jednom programu koji je napisao, insistirao je da se sve privilegije aristokratije ukinu. Dakle, oni tražuju jedno demokratsko društvo gde neće biti takve situacije. Tako da Mlada Bosna ima jednu jako izraženu socijalnu notu. Književnost koju ona čita, recimo Emil Zola, francuski književnik, oni njega čitaju između ostalog zato što on govori o izuzetno teškim životnim uslovima francuske radničke klase. Oni čitaju francuskog književnika Emila Verharena, koji govori o idealnoj budućnosti radnika koji će moći lepo da žive. Oni čitaju ruske socijaliste i anarhiste Petra Kropotkina, Mihajla Bakunina. Sa druge strane, tu postoji i vrlo izražena nacionalna ideja.
Ovo što rekao ste, oprostite, ljubav prema kralju Petru.
Jeste, jeste. Zanimljivo je to kako oni, Ratko Parežanin je u svojim sećanjima zabeležio kako su principi oni kada su živjeli u Beogradu voleli da odlaze u crkvu Ružicu zato što su tu mogli sresti kralja Petra. Sa druge strane, u njihovim malim sobama, beogradskim kućama gde su veoma skromno živjeli, postoje knjige krajnje leve ili čak i anarhističke tradicije. Tako da je to zaista, prosto nismo u stanju da kažemo mlada Bosna pripada levom ili desnom političkom spektru. Ona je zapravo sinkretizovala različite ideološke struje koje su u tom trenutku postojale u Evropi.
Sad, dakle, jakim radničkim, odnosno klasnim nabojem, za socijalnom pravdom, kako rekoste u prvom planu,
da.
Jednakošću pravdom, pa kao neka vrsta anticipacije možda i nekog ovako benignijeg proletarijata.
Pa, nisam siguran da možemo govoriti o mladoj Bosni i proletarijatu. Ali
pa samo u nekoj slobodnijoj, onako sinonimnoj asocijaciji, naravno ne proletarijatu koji bi bio vođen ili instruisan kominternom.
S obzirom na ono što se desilo u Drugom svjetskom ratu, to poprilično utiče na našu perspektivu onome što se desilo sa mladom Bosnom. Ako već pokušavamo da uspostavimo jedan odnos sa nečim što će kasnije biti komunistička partija Jugoslavije.
Eto.
Mnogi ljudi koji su bili bliski mladoj Bosni prihvatili su politiku komunističke partije Jugoslavije nakon stvaranja Kraljevine Jugoslavije. Međutim, ako pogledamo koje su partije formirale komunističku partiju Jugoslavije, između ostalih to je bila i socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Ta partija je bila najveći neprijatelj mlade Bosne u političkom životu Bosne i Hercegovine uoči 1914. godine. Danilo Ilić, koji je na Vidovdan organizovao ko će gde stajati, na neki način on je bio egzekutor same akcije, možemo reći da je bio i on koji je zapravo stvorio plan kako ko će gde stajati, on je pokrenuo list Zvono u maju 1914. godine, u kome je polemisao sa vođstvom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i istovremeno sa Dimitrijem Tucovićem. Ono što je interesantno za to, on tvrdi da Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine negira pravo omladini na nacionalnu pripadnost. I Dimitrije Tucović je pokušao da brani, da kažem, svoje partijske drugove iz Bosne i Hercegovine, međutim, sa puno poštovanja je Danilo Ilić pisao u sljedećem broju Zvona, pisao Dimitriju Tucoviću i rekao, ali evo, austrijski socijaldemokrati kažu, najbolji ćemo biti Austrijanci ako budemo socijalisti, a vi to nama negirate u Bosni i Hercegovini i kažete da bi za Crnu Goru, to njima bilo veoma važno, kaže, za Crnu Goru bi bilo najbolje da je okupira Austrija. I onda je on rekao, pa kakva je to vrsta socijalizma? Rekao je, tada je Danilo Ilić pozvao se na Marksa i kaže, eto, ja sam pročitao, Marks kaže, narodi imaju pravo na samoopredeljenje. Tako da je tu bilo puno sukoba. I inače, u socijalističkom pokretu pre Prvog svjetskog rata ne postoji jedan odgovor na pitanje da li nacionalna država ima budućnost ili ne.
To su bili primjeri nacionalnog diferenciranja.
Da.
Između mladobosanaca i što rekao se tih bosanskih socijaldemokrata. Šta mislite o stavovima nekih istraživača da je sarajevski atentat inspirisan velikosrpskom zaverom iz Beograda?
Miloš Crnjanski je napisao jednu sjajnu rečenicu 1930. godina kada je rekao da su mnogi pokušali da od Gavrila Principa učine provincijalca šovinistu, koja je bio samo, kako on kaže, igračka u rukama generalštabnog oficira Dragutina Dimitrijevića Apisa. Zapravo jedno pismo Gavrila Principa zapravo daje odgovor na sve to. I to pismo je poznato istoričarima već više od 50 godina. Gavrilo Princip piše svom prijatelju i kaže, nas su napali oni omladinci Sarajeva koji podržavaju srpsku politiku Jaše Tomića iz tadašnjeg lidera Narodne radikalne stranke. I on kaže, tada su nas i nazvali kameleonima. I Princip tu kaže, mi se zalažemo za saradnju sa Hrvatima. Gavrilo Princip je zajedno sa Ivom Andrićem bio član napredne srpsko-hrvatske organizacije koja je imala centar u Sarajevu. Zapravo tu se vidi da je Gavrilo Princip bio napadan zbog svoje saradnje sa drugim južnoslovenskim narodima, a da bi onda kasnije, iz političkih razloga pre svega, na neki način njegova ličnost bila povezana s nekom politikom koja apsolutno u tom trenutku ne igra nikakvu ulogu u politici mlade Bosne.
E, da, to je sada pitanje, dakle, ovih hipoteka, da ih tako nazovem. koje dosta zle volje i dosta otrova baš iz Beograda pružaju i prema mladoj Bosni.
Jedan bošnjački istoričar je tokom rata 90. godina dao intervju za britansku televiziju BBC. I onda je on u tom trenutku rekao, uzeo jednu rečenicu iz memoara Porivoja Jeftića, i u toj rečenici kaže se da je Gavrilo Princip rekao da bi mogao da spali čitavo Sarajevo, da može. I to je zaista bio jedan primjer, ono što istoričari kažu, čupanja van konteksta. Iskorišćavanje jedne rečenice kakva ona nikakvu nameru nije imala u zamisli samog autora. Gavrilo Princip jeste to rekao. Da mogu da stavim Sarajevo u kutiju šibica, ja bih ga zapalio. Ali je jasno da se to ne odnosi, da se to odnosi na čaršiju u samom Sarajevu. Tu se odnosi i na one bogate sarajevske Srbe u tom trenutku koji nisu bliski pozicijama mlade Bosne, koji imaju jedan poprilično dobar odnos sa austrougarskom upravom. Makar to možemo reći za neki od njih. I to je bilo jedno opšte mesto mladih revolucionara na čitavom slovenskom jugu, austrougarski kako se govorilo. Jedan prijatelj mladobosanaca Hrvat je rekao, od sadašnjeg broja stanovnika Zagreba ja bih dao samo da 10% preživi, jer je samo 10% časno. Pa nikako ne možemo reći da je neko pozivao tu na neku vrstu masovnog zločina. Prosto to samo pokazuje njihovu nezadovoljstvo politikom starije generacije, kako su oni to voleli da kažu.
Dobro. Sa druge strane, pojedini nacionalisti drže da je mlada Bosna bila izmanipulisana međunarodnom zaverom, čiji su neprijatelj bile monarhije, nacionalne države i slično. I tako i ovim atentatom nagovestili levičarske utopije zapravo.
Naišao sam na veliki broj knjiga, štampanih na nemačkom, na francuskom jeziku, manje na engleskom, koje zaista pozivaju na najrazličitije vrste teorije zavera, ako možemo tako da kažemo, o Gavrilu Principu. Recimo, malo pre nego što je izbio drugi svjetski rat, u nemačkom javnom mnjenju Gavrilo Princip je proglašen za jevrejna. I sve to je predstavljeno kao neka vrsta jevrejske zavere. Kada su već bili u ratu sa Velikom Britanijom, Nemci u nacističkoj Nemačkoj, neki od njih su tvrdili da iza toga stoji britanska obaveštajna služba. Neki izrazito antisemitski francuski krugovi su rekli, Nemci su u pravu, Gavrilo Princip je sigurno bio jevrejn. Postoje zapravo neke prosto apsolutno nenaučne tvrdnje da je neki pokušavaju njegovim fizičkim izgledom da objasne to da je bio jevrejn, a ne pravoslavac. Zapravo ni za što od toga ne postoji ni jedan dokaz koji bi na tako nešto ukazao da o tome možemo razumno razgovarati uopšte. Prosto nema nikakvih dokaza za tako nešto.
Da, pa to su ti oveštali zaista stereotipi kada se govori o Gavrilu. Da je dakle to bila samoubistvo, atentat je bio medveđa usluga zapravo, zato što je bolje i držati se i Austrija, odnosno Austro-Ugarske koja je monarhija, nego ići u ove levičarske avanture koje će uslediti internacionalističke. To je još malo da podcrtamo.
Na neki način Gavrilo Princip je postao povezan sa izbijanjem Prvog svjetskog rata. Mnogi nisu bili zadovoljni s onim što se desilo nakon tog Prvog svjetskog rata. Ne možemo nikako, mislim, osuđivati Gavrila Principa zbog nečega što se desilo kada je on već uveliko bio u tamnici. Tako da, recimo, ako pogledamo ono što mislim da treba naglasiti, da se stav različitih pojedinaca prema mladoj Bosni umeo i promeniti ako se njihova politika menjala. Jedan od takvih primjera, zaista, već sam govorio o odnosu komunističke partije Jugoslavije nakon drugog svjetskog rata u mladoj Bosni. Kada je Veselin Maslaše, jedan komunistički intelektualac, objavio svoju knjigu o mladoj Bosni pre drugog svjetskog rata, s obzirom da je otkrio kakav je bio odnos mlade Bosne prema kraljevini Srbiji, koja zaista u to vrijeme bi imala neki oreol Pijemonta za južne Slovene u Austro-Ugrskoj, on je mladu Bosnu krivio na neki način za sve savremene probleme kraljevine Jugoslavije. Prosto. Kada govorimo o mladoj Bosni, moramo razumjeti tu grupu mladih ljudi u kontekstu vremena u kojem su oni se školovali, u kojem su delovali. Mlada Bosna stasava od vremena aneksije Bosne i Hercegovine. Aneksija Bosne i Hercegovine, kako je rekao Borivoj Jeftić, pekla je naše mlade duše. I tu nastaje jedan veliki lom. Austrijska policija izvršila jednu veliku istragu u 1902. godine, čiji je cilj bio da se otkrije kakve su političke aktivnosti omladine u Bosni i Hercegovini. I zaključak je bio, dakle sada citiram, nema nikakve javne ili tajne političke organizovanosti omladine. 10 godina kasnije, 1912. politička situacija je potpuno drugačija. Omladina na sve strane organizuje tajna udruženja. Šta se promenilo? Pa promenilo su se dve stvari, rekao bih. Prva stvar, 1902. godine školuju se uglavnom deca iz bogatih srpskih porodica u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu, različita prosvetna društva Srba u Bosni i Hercegovini, kao i zahvaljujući stipendijama koje je davala Kraljevina Srbije, prvi put počinju da se školuju kmetska deca. Deca koja dolaze do izuzetno siromašnih roditelja. Njihov stav prema toj bogatoj čaši je drugačiji. Oni su poprilično spremni na samožrtvovanje. Jedan američki istoričar koji je pisao o atentatima u Parizu isto ovo vreme, on je rekao, istoričari ovu epohu zovu Belle Époque, lepa epoha, ali ona nije bila lepa za sve. Za one sa dna društvene lestvice ona nikako nije bila lepa. Druga stvar koja se desila, pored promjene, da kažem, društvenog porekla, pored promjene društvenog porekla đaka, jeste da je došlo i do velikog, možemo reći, do porasta intenziteta odnosa između Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske. Imamo krizu za krizom. 1906. godine imamo carinski rat. Austro-Ugarska zatvara svoje granice za proizvode iz Kraljevine Srbije. 1908. godine imamo aneksijonu krizu, aneksiju Bosne i Hercegovine, koja, to ne treba zaboraviti, završava se tako što Nemačka šalje ultimatum Rusiji, a Austro-Ugarska Srbiji. Ultimatum iz leta 1914. nije prvi. On je bio tek jedan u nizu ultimatuma koje Austro-Ugarska šalje Srbiji. 1909. je Srbija primorana da da izjavu da njena prava u Bosni i Hercegovini nisu ugrožena. Potom imamo Balkanske ratove 1912. i 1913. godine, kada, iako ni jedan kvadratni kilometar teritorija Austro-Ugarske monarhije nije bio ugrožen, u dva navrata Austro-Ugarska šalje ultimatume Kraljevini Srbiji. Zbog velikog broja manjina u Austro-Ugarskoj, zbog velikog broja Srba, svaki sukob sa Kraljevinom Srbijom nije prosto spoljno političko pitanje, nego istovremeno unutar političko pitanje. Jer Srbi u Bosni i Hercegovini imaju izuzetnu povezanost sa Kraljevinom Srbijom. Oni su ponosni kada je ta mala kraljevina kod Kumanova uspela da pobedi jedno ogromno osmansko carstvo, koje se u tom trenutku prostire od Novog Pazara do Meke i Medine. I mala kraljevina Srbije ih pobeđuje. U tom trenutku vrhunac jeste 1913. godina, kada upravnik Bosne i Hercegovine, koji je vojnik, to je jedna vojna uprava, apsolutno autoritarna, Oskar von Počurek, odlučuje da uvede takozvane izvanredne mere, kojima je ukinuo samo jednim potpisom sva srpska udruženja u Bosni i Hercegovini i u njih uveo policiju. U stenografskim beleškama sa suđenjem mi možemo vidjeti da mnogi od njih kažu cilj je bio i da ubijemo Počureka, upravo zbog iznimnih mera.
Koliko su mladobosanci imali kontakata i prepiski sa ruskim revolucionarima, boljševicima?
U sklopu čisti koje je Josip Visarionović Stalin vršio krajem 30. godina 20. veka, na jednom od suđenja je jedan od optuženih izjavio da je postojala neka veza boljševika i Mlade Bosne. Nikakva takva veza nije ustanovljena. Zapravo, verovatno se radilo, s obzirom se Staljinovim čistkama u velikom većini radilo montiranim procesima, neko je možda pokušao time da se izvuče od neke vrste osude. Ono što znamo, zapravo, koja je jedina veza, jeste da je Vladimir Gaćinović upoznao Lava Trockog, ali to se desilo tek nakon Sarajevskog atentata. Dakle, u Francuskoj Lav Trotski je napisao jedan članak za dnevni list iz Kijeva, u kome je rekao, ja evo sedim u jednom francuskom kafeu sa jednim od najbližih prijatelja Gavrila Principa. Tako da Vladimir Gaćinović je upoznao Trotskog, to je bilo tek nakon Sarajevskog atentata. U ranijem slučaju ne možemo govoriti o konekcijama boljševika i Mlade Bosne. Zanimljivo je da je Trotski tražio od Gaćinovića da im se odnosno pozvao ga je da se pridruži boljševicima koji su u blindiranom vagonu otišli u Rusiju. Gečinović je to odbio. I izvori, Gečinović je umro u Švajcarskoj pod dosta nerazjašnjenim okolnostima dok je Prvi svjetski rat još uvek trajao, ali ono što izgleda da se desilo jeste da mu je Gečinović tom prilikom rekao: ne verujem u slobodu koja dolazi u blindiranom vagonu koju finansira Nemačka. Tako da je to je jedan vrlo zanimljiva stvar. I zbog toga, što treba reći, Trocki je kasnije vrlo, možemo reći, nije bio ni malo naklonjen Gavrilu Principu. On je rekao, oni su bili u jednoj svojoj rečenici, u jednoj knjizi koju je napisao, Trocki kaže, oni su bili pa priprosti nacionalisti. Tako je nešto rekao za Gavrila Principa. Tako da čak možemo reći, Mlada Bosna je bila mnogo bliža jednoj drugoj struji koja je učestvovala u dešavanjima u Rusiji u tom trenutku, a to su bili anarhisti. Mnogo su bili bliži, recimo, Kropotkinu nego Trockom.
Dok na ovom mestu govorimo o ideološkim i nerasvetljenim stranama sarajevskog atentata, kako tumačite ocjene političara o atentatu kao terorističkom aktu? Odnosno, da li istorijska nauka sada postaje izlišna pred mašinerijom koju zagovara moć?
Uticaj moći, uticaj politike na istoriju je oduvek postojao. Mislim da ne treba reći da pobednici pišu istoriju, mislim da nekako uvek će biti i bilo...
Ili revidiraju istoriju.
Ili revidiraju. Uvek je bilo i bit će poštenih istraživača. Ali ono što je činjenica jeste da kada danas kažemo terorizam, teror, mi pred očima imamo, nažalost, sve češće i češće slučajeve uzimanja talaca, ubijanja nevinih ljudi. Međutim, ako pogledamo period u kome se odigrao sarajevski atentat, ako pogledamo istoriju Evrope i sveta u tom periodu, zapravo mi vidimo koliko je atentat bio jedno veoma rasprostranjeno sredstvo političke borbe. Samo u ovom periodu, ako kažemo kraj 19. veka, početak 20. veka, ubijeno je toliko mnogo vladara. Evo, recimo, možemo da počnemo da nabrajamo. Ubijen je grčki kralj. Ubijena su dva premijera bugarski. Ubijen je italijanski kralj. Na venčanju španskog kralja je postavljena bomba. Španski kralj nije nastradao, ali je ubijeno 50 zvanica. Ubijen je francuski predsjednik. Nemački car, engleski kralj, su za dlaku izbjegli atentate u raspon od samo 2 godine. Ako pogledamo od vremena američkog građanskog rata i Abrahama Lincolna do 1902. godine, dakle manje od 40 godina, 3 predsjednika Sjedinjenih Američkih Država bivaju ubijena. Istoričari su napravili detaljan popis atentata u carskoj Rusiji. 1906. godine ih je bilo 80.
Za jednu godinu?
Za jednu godinu. Samo za jednu godinu. Posebno imamo atentate u slučajevima gdje nacionalne manjine nemaju osnovna prava.
Dakle, u vreme Stolipina, oprostite, kad je on nastradao u Rusiji.
Da, Stolipin je nastradao malo kasnije, na 1911. godine. Ali ako pogledamo, recimo, nezadovoljnu omladinu, Mladu Bosnu čine nezadovoljni srednjoškolci i studenti. Istorijska nauka često insistira da je komparacija važna, da vidimo kakva je omladina u nekim drugim krajevima Evrope. I zaista vidimo da je nasilje karakteristično ne samo za Bosnu i Hercegovinu i Balkan. Finski studenti ubijaju ruske upravnike finske. Ruski general Bobrikov je ubijen 1905. Ukrajinski studenti ubijaju austrijskog namjesnika Galicije 1908. godine. Puca se u Irskoj. Prosto, kada pogledamo samo Austro-Ugarsku, prvi atentat se desio 1908. u Galiciji. Ubijen je jedan veliki poljski knez Potocki, koga je ubio jedan mladi Ukrajinac koji je bio student. I ono što je zanimljivo za taj atentat jeste da postoji mnogo sličnosti sa sarajevskim atentatom. Tada je Miroslav Sečinski, atentator, rekao: nećemo dozvoliti da nas tretirate kao da smo Azija. I ta ideja da Austro-Ugarska vlada Bosnom i Hercegovinom kao koloniju je nešto što primjećuju Mladobosanci u tom trenutku. Nakon Sečinskog imamo atentat u Sarajevu 1910. Bogdan Žerajić pokušava da ubije generala Varešanina.
Soko Sivi.
Da. Imamo 3 atentata u Zagrebu i potom imamo tek sarajevski atentat. Dakle, sarajevski atentat nije jedini primjer nasilne omladine koja pokušava da dovede svijet do haosa. Na neki način oni insistiraju na tome da je zbog samog načina austrougarske uprave, oni kažu to je lažni parlamentarizam. Jedan kratak novinski tekst koji je napisao Gavrilo Princip, on opisuje kako izgledaju izbori u Bosni i Hercegovini. I on kaže, jedan žandar dođe, nagne se nad vas i gleda da li ćete možda zaokružiti kandidata koji je protiv vlade. On ima tu svoju palicu, pa se zna šta će se desiti s vama ako glasate protiv. Oni koji su poznati kao opozicionari, piše Princip u tom tekstu, oni su napred uhapšeni i sklonjeni sa strane da ne bi mogli ni da glasaju. Tako da, rekao bih da se radi o jednom velikom anahronizmu. Dakle, čak neki šefovi država u okruženju imaju potrebu da kažu zapravo da se radi o nekom terorističkom činu. Zapravo, kada pogledamo na neki način sudbinu i Crne Gore u trenutku izbijanja Prvog svjetskog rata i proglas kralja Nikole, pogotovo ako bi rekli kako je on oslovio svoj narod u tom trenutku, kako im se obratio, zaista mislim da možemo reći da je reč o velikom, istoričari kažu, anahronizmu, korištenjem reči koje danas imaju jedno značenje, nekada su imali neko drugo.
Dakle, to je kao neka oktroisana istorija, propisana, koja je probitačna, i možemo da kažemo da se i nauka, kao recimo i ekonomija, usklađuje sa onim što je probitačno, što je naplativa istina. Nažalost, sve ste lepo rekli i o kontekstu i o trenucima kada se toliki atentati vrše, međutim sve se okrene na kontra stranu i može da se kaže da je sarajevski atentat jedinstven kao teroristički čin, kao dakle jedno ubistvo koje čak i može se smatrati varvarskim, sve podastrto stanovište moći koja iza toga stoji.
Ako šefovi država imaju potrebu da kažu da deluju umjesto istoričara. Mislim da tu već možemo reći o velikom uplivu politike. S obzirom da govorim za crkveni radio, želio bih da podelim jednu anegdotu. Otac jednog od atentatora je bio sveštenik. I sudija je zapravo pokušao da upravo njega pita, niste li vi učeni da je ubistvo zločin? Da li vi znate za Božje zapovesti? I to je bilo poprilično, možemo reći, jedno ozbiljno filozofsko pitanje. Kako dati odgovor na to pitanje? U tom trenutku Nedeljko Čabrinović daje odgovor: učeni smo da je Hrist rekao ko tebe gađa kamenom ti njega hlebom, i onda je dao jedan odgovor vrlo upečatljiv i rekao je: ali mi Srbi smo mnogo toga trpeli, pa ja kažem ko tebe kamenom ti njega duplo većim kamenom.
Koliko je jugoslovenstvo mladobosanaca bilo i reakcija omladine u Bosni prema austrijskoj politici zavadi i vladaj u toj državi?
Mislim da smo tu na tragu jednog veoma važnog razloga njihovog jugoslovenstva. Želio bih samo nešto da napomenem. O mladoj Bosni se pre svega pisalo u Jugoslaviji. Bilo kraljevini, bilo u komunističkoj Jugoslaviji. Jedan od važnih ideologa mlade Bosne, Vladimir Gaćinović, nije bio toliko oduševljen jugoslovenskom idejom. On je u jednom pismu iz vremena pre sarajevskog atentata napisao: mi treba da se sada fokusiramo na sebe, a odnos prema Hrvatima u jednom trenutku treba ostaviti u pasivi. On je napisao jednu rečenicu, Vladimir Gaćinović je napisao tekst koji je nazvao Mlada Bosna. I to je prvi pomen reči Mlada Bosna koji sam ja uspio da pronađem. To je objavljen u kalendaru prosvjete za 1913. godinu. I on je tu počeo rečenicu taj tekst je počeo rečenicom: Bosna je srpska zemlja. Jugoslovenstvo mlade Bosne je u svojoj najvećoj meri bilo oblikovano shvatanjima beogradskog univerzitetskog profesora Jovana Skerlića. Mislim da smo u tom, to što ste rekli, zavadi pa vladi, mislim da je to važan razlog razumevanja mladobosanskog jugoslovenstva. Zbog čega to kažem? Jovan Skerlić je primetio da je religija nešto što deli Južne Slovene. I on je rekao: da li ćemo ostati mali ili ćemo se ujediniti i bit ćemo značajni. Mlada Bosna je prihvatila tu politiku. Jasno je da je Jugoslavija u njihovoj viziji velika država koja će moći da se u budućnosti odbrani možda od neke druge velike države koje će želeti da kontroliše Jugoslaviju. I tu dolazimo do veoma važnog pitanja odnosa mlade Bosne prema crkvi. Taj odnos je poprilično složen. Na suđenju se Novobosanci izjašnjavaju kao ateisti. Međutim, postoji ipak jedan specifičan odnos koji se pogotovo vidi u vreme balkanskih ratova, kada, možemo reći, kosovska tematika, pogotovo od vremena oslobađanja Kosova i Metohije u balkanskim ratovima, prosto obuhvata sve duhove u Austro-Ugrskoj, pogotovo one omladinske. Kako se to manifestovalo? Recimo, hrvatski pesnik Tinojević, koji je često pisao na stranicama Bosanske vile, koji je bio dobar prijatelj Dimitrija Mitrinovića, napisao jednu, po meni, jedan od najljepših rečenica koje pokazuje zahvalnost guslarima. On je rekao, nakon oslobođenja Kosova, hvala slepcima guslarima, ako smo i mi koji vidimo progledali. I on je u tom trenutku rekao, ono tamo dole nije oslobođenje stare Srbije, nego istovremeno oslobođenje stare Hrvatske. Bilo je važno, ti narodi nemaju svoje države. Njihovo samopouzdanje gotovo, ne možemo reći da ne postoji, ali je malo. U tom trenutku, kao što sam već rekao, mala Srbija pobeđuje veliko Osmansko carstvo. Jugoslovenska ideja zaista ima vrlo važnu komponentu u suprotstavljanju velikoj Austrijskoj imperiji.
Kao neko, prostite, vezivno tkivo.
Kao vezivno tkivo. Ono što je zanimljivo, Skedlić kaže u Jugoslaviji treba da budu uključeni ljudi svih vera. On se obraća bosanskim muslimanima i kaže, kako možete da mislite da ste bliži Arabljanima koji žive u Alžiru nego vašim komšijama sa kojima govorite isti jezik? Odnos prema crkvi je nešto što posebno treba da naglasim. Jeste da je Srpska pravoslavna crkva za mladu Bosnu imala jedan specifičan značaj. Recimo, ako pogledamo pisanje hrvatskih omladinaca, oni kažu, Srbima je lakše nego nama, jer naša crkva nas vodi u Beč. Srbi imaju nacionalnu crkvu. I njihova crkva ne vodi, kako su oni govorili, politiku, koristili su često to nemačke reči u objašnjavanju, oni neće da nama komanduju. Naši, kako kaže, taj jedan od zagrebačkih atentatora, Luka Jukić, koji je pucao na namjesnika Hrvatske, on kaže, čuvajte se svećenika, oni nas vode pod bečku komandu. Oskar Tartalja, jedan dalmatinac, on pravi razliku, on kaže, između hrvatskog i srpskog klerikalizma. On kaže, Srbi imaju nacionalnu crkvu. Važan deo za razumevanje ove celokupne istorije nudi Ratko Parežanin, koji kaže, koji opisuje obrazovanje mladobosanskih omladinaca i kaže, gomila nas nije čak bila ni spremna da bude religiozna u teološkom smislu. On to baš te reči koristi. Ali kaže, ali je za nas crkva bila nacionalna institucija. I to se recimo vidi kada je počeo rat. Srpski episkop u Sarajevu je Gavrilo Principa proglasio za antihrista. Ali sudbina sveštenstva koje je bilo, vodilo pastvu i vodilo crkve širom Bosne i Hercegovine, je bilo potpuno drugačije. Sad imamo jednu novu knjigu posvećenu toj temi, ali gotovo 80% sveštenstva je trpelo neku vrstu sankcije čim je počeo rat. Oni su bili najsumnjiviji element.
Sada ću da vas pitam baš te neke direktno ili neke podrazumevajuće stvari koje govore o mogućoj involviranosti naše crkve u sarajevski atentat i u ideologiju mlade Bosne. Možemo li vidovdansku posetu prestolonaslednika Ferdinanda Sarajevu tumačiti kao provokaciju prema Srbima u Bosni?
Čuveni britanski historičar Alan Taylor je, kada je želeo da objasni britanskoj publici šta znači poseta na Vidovdan, on je rekao, to bi bilo kao kada bi princ od Velsa posetio Irsku na dan Svetog Patrika. Onako kako bi Irci dočekali britanskog monarha, verovatno je time hteo da objasni kako je raspoloženje bilo među sarajevskim
stanovnicima. Ono što ste rekli da je zahvalno u nauci komparirati.
Jeste. I dalje stojim iza toga. Međutim, ono što mi danas znamo jeste da nije bilo unapred isplanirano, ili barem nema, jedan francuski historičar, Jean-Paul Blade, skoro napisao biografiju Franca Ferdinanda, i on kaže zapravo da nije bilo unapred isplanirano da on dođe u Sarajevo, s obzirom da je Franc Ferdinand bio generalni vojni inspektor Austro-Ugrske vojske, on je bio, nadgledao je vojne manevre, Bilo je to planirano da se to dogodi krajem juna i da jedan dan on dođe u Sarajevo. Kada je određeno da dođe u Sarajevo, nije bilo napred izgleda određeno da to bude baš 28. jun. I mi danas znamo da je Gavrilo Princip i Nedeljko Čevenović i Trifko Grabeš da su tokom maja 1914. godine odlučili da pokušaju da izvrše atentat na prestolonaslednika. Oni su dobili jedan novinski isečak u kome je javljeno da će on posjetiti Sarajevo. U tom trenutku i dalje se nigde ne spominje 28. Međutim, s obzirom činjenice da se zapravo sama poseta desila 28. zaista mislim da možemo reći da je vrlo verovatno da je sam taj dan imao određeno značenje ono što se desilo u ulicama Sarajeva.
Da, da, postoji i svedočanstvo istorijsko o samoj svečanoj atmosferi srpskog građanstva, sarajevskog srpskog građanstva koje je bilo i na liturgijama i imalo grad i odisao velikom simbolikom ipak Vidovdana. Austrijskih provokacija nadalje je prema našoj crkvi u Bosni bilo više. Vlast se, recimo, obraća srpskom sveštenstvu na latinici i sa forsiranom hrvaštinom u govoru. A kako je tek karakterističan detalj vezan za Vidovdan 917. kada su vlasti naredile Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Bosni da u svim parohijama sveštenici služe parastos i održe govor, kaže se patriotski, u slavu ubijenog nadvojvode Ferdinanda.
Ja nisam pronašao taj podatak.
Ja sam video u pravoslavlju taj dokument, znate, u časopisu Srpske patrijaršije pravoslavlje, 17. na Vidovdan, znate.
Pritisak, Austro-Ugarsko je bilo poprilično važno da kontroliše sveštenstvo u Bosni i Hercegovini. Zašto? Zato što je to sveštenstvo imalo veliki uticaj na pastvo, na narod. I ono što je zanimljivo, Austro-Ugarska dolazi u Bosnu i Hercegovinu 1878. U tom trenutku episkopi pravoslavne crkve nisu Srbi, već su Grci. I prvo što Austro-Ugarska čini, bilo je da te episkope smeni i da dovede srpsko sveštenstvo na mesto episkopa pravoslavne crkve, srpske pravoslavne crkve Bosne i Hercegovine. Oni su to učinili jer su verovali da će tako to biti bolje stanovište njihovih ciljeva. Međutim, brzo se ispostavilo da to nije bila baš najbolja odluka iz perspektive austrijskih interesa. Prvi episkop koji je doveden vrlo brzo je smenjen jer zapravo nije hteo da vodi politiku po direktivama koje dobijaju iz Beča. Da, pritisak na episkop je bio popriličan. Jedan podatak koji sam pronašao i koji puno govori ne samo o pritisku na Srpsku pravoslavnu crkvu, već i o tome kakva je bila mladobosanska generacija, jeste sledeći. Kada je izvršena aneksija Bosne i Hercegovine, početkom oktobra 1908. godine, episkop u Sarajevu je dobio zadatak da se tokom molitve nedeljom mora moliti za carsku porodicu Habsburga i za austrijski carski dom. Kada je to učinio prvi put, tu je bio prisutan jedan Austrijanac, visoki činovnik iz Ministarstva financija, jer zapravo Ministarstvo financija je rukovodilo Bosnom i Hercegovinom. I on je zabeležio pismo koje je poslao Beč. Kada je mitropolit Letica počeo da se moli za Habsburški dom, svi Srbi su klekli. Sem jedne male grupe đaka koji su ostali da stoje poređeni po razredima, a to su bili mališani iz Sarajevske gimnazije. I tu se vidi puno toga. Vidi se da postoji pritisak. Sa druge strane, vidi se da stasava jedna mlada generacija koja čak ide dotle da se direktno ogluši o ono što u crkvi episkop kaže.
I pravi otklon, dakle.
Pravi otklon od toga. Na neki način možemo reći zaista da je mlada Bosna nastala između ostalog i u otporu prema starijim generacijama. Recimo, jedan od političara koga oni zaista nisu voljeli bio je Dimović, ugledni srpski političar iz Bosne i Hercegovine. On je verovao da je srpski interes u Bosni i Hercegovini najbolje činiti i braniti saradnjom sa Bečom. Pozicija koja je zaista teško šta bilo prigovoriti. A onda vidimo da mlada Bosna na to gleda drugačije. Trifko Grabeš kaže, meni nije jasno kako jedan Srbin može to da radi. Tako da mi ne možemo, nije na neki način, nije naučno da mi bilo šta Dimoviću zamerimo. Dimović je tokom Prvog svjetskog rata čitav svoj, možemo reći, radni vek posvetio spašavanju Srba najrazličitijih kazni, pogotovo teranja u radne logore. Dakle, ne možemo se njemu ništa drugo zameriti, ali to pokazuje da mlada Bosna više nije htjela da trpi.
Pored Srpske pravoslavne crkve, koliko je i, da kažem, narodni patriotizam i odnos prema Srbiji iritirao vlast u Bosni. Bosanski Srbi nazivaju svojom kraljevinom Srbiju, dive se tadašnjoj javnosti i demokratiji koje su prisutne sa ove strane Drine.
Naišao sam na jedan vrlo zanimljiv podatak. Austro-ugarskoj vlasti u Bosni i Hercegovini je bilo veoma važno kako će izgledati nastava u školama. Posebna pažnja je bila posvećena predmetu istorije i geografije. Bilo je veoma važno, kada pogledamo te udžbenike danas, bilo je veoma važno ne vezati Bosnu i Hercegovinu u nekim imaginarnim shvatanjima zapravo tih mladih ljudi sa nekom teritorijom koja je van Austro-ugarske. Odnosno, nije bilo nikako dozvoljeno povezati Bosnu i Hercegovinu sa Kraljevinom Srbijom. Na suđenju je učitelj Veljko Čubrilović, koji je pomogao atentatorima, upitan da li je istina da im je rekao da i sa jedne i sa druge strane Drine živi isti narod. I rečeno mu je da je to veleizdaja, kako su oni nazvali. Veljko Čubrilović je pokušao da da neodređen odgovor na neki način kako bi ublažio posljedice po sebe, ali vidimo kakav je taj pritisak bio. Postojali su školski inspektori koji su proveravali šta se dešava u školama, kako ih učitelji uče. Jedan od tih inspektora je posjetio jednu školu u Severnoj Bosni početkom 1914. godine, dakle to je Bosna i Hercegovina, deo Austro-Ugarski. I on postavlja pitanje u jednom od prvih razreda osnovne škole, rekao je kako se zove naš car i kralj. On je očekivao da će čuti Franc Jozef i odmah je rekao i recite nam kako se zove prestolonaslenik. Javio se neki mladić iz prve klupe i rekao naš kralj se zove Petar, a prestolonaslenik nas zove Aleksandar. I to dete je tom prilikom još i reklo da postoje oslobođene i neoslobođene zemlje, tako da je ta škola momentalno zatvorena. Tako da je pritisak postojao, ali vidimo je da je to stanovništvo zaista imalo jedan specifičan odnos prema Srbiji. Borivoj Jeftić u svojim sećanjima kaže da su oni zapravo nisu znali sve detalje iz političkog života Srbije, zato što je svaki vid unošenja knjiga, dnevne štampe iz Srbije bio strogo kažnjavan. Ali oni koji su počeli da putuju, ono što je meni bilo fascinantno, recimo, mladobosanci koji žive u Beogradu žive izuzetno skromno. Te stipendije nisu velike. Mnogi od njih zapravo vidimo da jedu ponekad jednom dnevno. Neki od njih pišu, toliko smo gladni pa ponekad odemo u neki manastir blizu Beograda da se tu malo oporavimo, pričamo s monasima i tu učimo. Ali kada oni opisuju Beograd, oni ne kažu nismo imali šta da jedemo. Imao sam veoma skroman polomljen krevet, bili smo gladni. Imate opise koji insistiraju na tome da Beograd je nešto drugačije. Jedan od tih opisa koji nudi Borivoj Jeftić, a tih opisa zaista ima mnogo, i opisi koje nudi Ratko Parežanin, recimo, oni kažu, Ratko Parežanin kada opisuje Gavrila Principa njegov boravak u Beogradu, on kaže, oni su bili u Beogradu i vidjeli su kako za istim stolom sedi oficir, gospodin i čovjek iz naroda. Kaže, tako nešto nije moglo da se zamisli u sredinama odakle smo mi dolazili. U Mostaru, u Sarajevu, u Trebinju. I onda on kaže, njima je ovdje bilo lepo. Ali oni su imali svoj san koji je bio da je njihovoj domovini, njihovoj kući bude tako. Zaista možemo vidjeti da postoji jedan, ako hoćemo, možemo reći sakralni odnos prema srpskoj zemlji u fizičkom smislu. Gavrilo Princip iz Srbije donao parče zemlje koji je odneo i tu zemlju je stavio na grob Bogdana Žerajića, njihovog poznanika koji je 1910. godine pokušao da ubije jednog austrijskog generala, generala Varešanina, i potom je izvršio samoubistvo. Dakle, postoje brojna svedočenja da kad oni pređu tajnu Drinu, da oni poljube srpsku zemlju. Dakle, zaista postoji jedan, možemo reći, kult jedne nezavisne male zemlje.
Da, vi ste pominjali Skerlića, odnosno ideologiju jugoslovenstva, njegovu, koja je praktično bila platforma mladobosancima. Ja sam video i fotografiju na kojoj na Skerlićevoj sahrani Gavrilo Princip nosi venac, dakle tom velikom tada intelektualcu srpskom jugoslovenu, koji predstavlja u tom smislu još utočište atentatorima u Beogradu, odnosno do čije podrške su još držali?
Jovan Skerlić je zaista predstavljao jedan stub na koju su se oni uvek oslanjali. I ne samo Mlada Bosna, nego možemo reći omladina i u drugim krajevima Austro-Ugarske. Recimo iz Vojvodine dolazio Vasa Stajić. Pronašao sam jedan veoma zanimljiv dnevnik jedne beogradske jevrejke koja je posjećivala predavanje Jovana Skerlića upravo u ovo vreme. I ona je rekla da se osjećala ponosno, što je zapravo baš ona mlada u to vreme kada se tako veliki lomovi dešavaju. I onda ona kaže, često je Jovan Skerlić sa Vladimirom Gaćinovićem, sa Vasom Stajićem, nakon časova ostajao. I onda ona kaže, nisam baš u potpunosti ni znala o čemu oni pričaju. Zapravo, bilo je jasno da je Skerlić održavao veoma živ kontakt sa pripadnicima revolucionarne omladine u Bosni i Hercegovini. Ono što treba napomenuti, Mlada Bosna nikada nije imala jedan jasan program, ako možemo tako reći. Jer, a kada govorimo o Mladoj Bosni, ne možemo reći da postoji jedna stroga hijerarhijska organizacija gde postoji članska karta, pa ste vi odjednom postali član Mlade Bosne. Više se radilo o heterogenim omladinskim kružocima, kojima je bila zajednički otpor prema Austro-Ugarskoj. Ali uprkos tome, postoji nešto što možemo reći da je bilo ključno u definisanju političkih ciljeva. U jednom pismu Gavrilo Princip kaže, mi se pridržavamo Mitrinovićevog programa. Dimitrije Mitrinović, Hercegovac, u to vreme studira u Zagrebu, radi se u 1912. godini. Sa grupom studenata iz Zagreba on posećuje Beograd. U tom trenutku, na jedno mesto sam pronašao uz pomoć Jovana Skerlića, Dimitrije Mitrinović štampa u Beogradu program, on to kaže, nacrt za osnivanje kluba Narodno ujedinjenje. Taj klub nikada nije osnovan, ali kasnije taj program se krijumčari u Bosnu i Hercegovinu, deli se među omladinom, u Dalmaciji ga štampa i Oskar Tartalja. Dakle, da on bude dostupan na čitavom južnoslovenskom prostoru Austro-Ugarske. I taj program zapravo pokazuje da koliko je ključni uticaj bio Skerlića. Dakle, tu se kaže, mi želimo nacionalno društvo. Nacionalno društvo za nas znači slobodu, ali ono je nemoguće bez nacionalne države. Tu se već vidi da je to revolucionarna organizacija koja želi, ima cilj da uništi Austro-Ugarsku. Sa druge strane, pored Skerlića, postoji jedan podatak koji sam pronašao na suđenju, recimo, kada čitate zapise sa suđenja, to je malo nezahvalno. Zato što je to ipak bilo suđenje. Ispituju vas austro-ugarski činovnici, koje vi smatrate i vašim neprijateljima ako ste Mlada Bosna. I onda tu mladobosanci nisu želili u potpunosti sve ni da otkriju. Jedan od svedoka je tvrdio da je viđao Principa u Beogradu sa beogradskim profesorom Božidarom Markovićem. Princip je rekao da to nije istina. Moj zaključak je da je sasvim moguće da se to dogodilo. Verovatno je Princip želeo da što manje bude veza između Mlade Bosne i Srbije. Taj svedok je svedočio da je profesor Boža Marković često vodio Principa da jedu u lubenice i da ručaju zajedno. Bilo je primjera zaista da su oni pronalazili profesore koji bi im često pomogli materijalno. Bile su veoma važne scene, važne veze između uglednih Hercegovaca, često i sveštenika. Otac Ratka Parežanina, Vidak Parežanin, je jedan bio hercegovački sveštenik koji je zajedno preko veza porodice Dedijar povezao sa nekim beogradskim profesorima siromašne studente iz Hercegovine koji su zahvaljujući tome mogli da borave u Beogradu.
Šta mislite, kako biste to podelili? Da li je to bilo integrisano u jednoj ličnosti ili ih je bilo, dakle, više? Koga smatrate vođom pokreta, a ko je imao među njima najveći intelektualni autoritet i snagu?
Kada govorimo o Mladoj Bosni, imamo dve ličnosti koje se ističu više od drugih. I te dve ličnosti na jedan način zapravo spajaju sve ono različito u Mladoj Bosni, ali i sve ono što je zajedničko. Te ličnosti su Vladimir Gaćinović i Dimitrije Mitrinović. Jedan i drugi Hercegovci, koji prvo počinju s osnivanjem organizacije u Mostaru, da bi kasnije došli u Sarajevo i u Sarajevu uspeli da uspostave kontakte sa tamošnjim omladinom. Oni su u Mladu Bosnu unijeli različite elemente. Vladimir Gaćinović je uneo sve što dolazi iz Rusije. u razgovorima sa Trockim 1915. godine u Parizu, Gaćinović je rekao, mi smo vaša, obraćajući se ruskoj javnosti, on je rekao, mi smo vaša duhovna kolonija. On je rekao, mi u Kropotkinu vidimo belog Hrista koji dolazi iz Rusije. To je zanimljivo, kako se zapravo povezuje onaj krajnji anarhizam Petra Kropotkina sa opet nekom religioznom idejom. Sa druge strane, Gaćinović u Švajcarskoj, gde studira, živi zajedno sa uglednim ruskim anarhistima, sa Markom Natansonom. On je bio lični ugledni anarhista, lični Gaćinovićev prijatelj. Sa druge strane, Gaćinović donosi nešto drugo. Gaćinović se pre svega zanima za književnost. Gaćinović zapravo ono što se, o čemu se ne zna dovoljno zapravo, u ovo vreme osoba koja počinje da gradi kult Ivana Meštrovića jeste Dimitrije Mitrinović. Dimitrije Mitrinović puno putuje, studira na različitim stranama, vrlo je bio uspešan u pronalaženju stipendija koje su mu omogućile da puno putuje. I Gaćinović unosi, pre svega unosi Skerlićevo jugoslovenstvo, rekao bih, jer kada pogledamo Bosansku vilu, ona zastupa jednu, pre svega, srpsku politiku do trenutka kada se pojavio mladi Dimitrije Mitrinović. Mitrinović unosi, ako hoćemo, možemo reći, i puno toga filozofskog u mladoj Bosni. On zajedno sa Milošem Vidakovićem piše o italijanskim futuristima. Prevodi puno nemačke književnosti. On na neki način donosi onaj kontakt koji je, možemo reći, postojao sa savremenim intelektualnim dešavanjima u Beču i Rimu, pre svega, recimo. Ono što zaista treba naglasiti, kada govorimo o mladoj Bosni, ja sam sada govorio deca siromašnih seljaka, ali ne treba nikada izgubiti iz vida zaista intelektualne visine do kojih su oni postigli. Dimitrije Mitrinović je dete siromašnih roditelja iz jednog malog hercegovačkog mesta koje nije imalo 30 kuća u tom trenutku. 1914. godine u maju mesecu u Minhenu Dimitrije Mitrinović drži predavanje Vasilije Kandinski i nova umetnost. Kandinski i Franz Marc, ceo krug oko plavog jehača, su bili bliski prijatelji Mitrinovića. On je jedan od prvih ljudi koji njima piše. Gaćinović stiže do Trockog. Dakle, imamo zaista sposobne mlade ljude koji gde god odu pronalaze svoje veze i zaista donose nešto, trude se da sve savremene ideje donesu u Bosnu i Hercegovinu. Kada je akademik Predrag Plavestra pisao knjigu Književnost mlade Bosne, on imao tu sreću da Ivo Andrić bio živ. Andrić, nažalost, rekao bih da je bio poprilično stidljiv kada se radilo o tome da on kaže nešto o sebi. I to je bilo zato posebno vredno. Andrić nije ostavio neki veliki dnevnik, memoare koji nam mogu o tome reći. Ali Andrić je zapravo svedočio koliki je bio značaj Mitrinovića u donošenju tih novih ideja. Andrić je i rekao je Palavestri tada u jednom usmenom svedočenju da je i u romanu na Drini Ćuprija utkao neke delove zapravo tog sećanja na ceo taj period. I onda kada se uzme i kada se pogledaju ta poglavlja romana na Drini Ćuprija, koja
to
govori...
To je Kusturica, uzgred budi rečeno, podržava takve stavove o inkorporiranosti mladobosanske misije u roman Andriće.
Ja mislim da je to sasvim jasno kada se pogleda zapravo Andrićev roman. I u tom, na tom mestu, na jednom mestu Andrić zapravo govori da se Kasaba u potpunosti promeni kada dođu studenti. Onda on kaže, ima jedna Andrićeva rečenica, on kaže, šegrti se u ozbilje. Prvi put se čula reč štrajk. To su neke nove ideje, dakle nešto novo što dolazi, zašto je prevashodno zaslužna mlada Bosna.
Na koji su se način podelili, da tako kažem, atentatori, kako će dejstvovati u atentatu? Odnosno, postoji li neki zapis u literaturi koji govori o njihovoj odlučnosti ili kolebanju?
Neke stvari su jasne što se tiče onoga što se desilo u junu 1914. godine, neke stvari nisu jasne. Jedna od tih stvari koja nije dovoljno jasna jeste šta se zapravo desilo sa međusobnim ličnim odnosima između samih atentatora u posljednjim danima uoči atentata. Danilo Ilić je poslao jedno pismo Vladimiru Gaćinoviću nekoliko dana pre atentata, u kome, to pismo nije sačuvano doduše, ali kroz svedočenje iz druge ruke zapravo mi saznajemo da je tu postojala neka vrsta sukoba. O čemu se zapravo radilo, izgleda da je Danilo Ilić imao da se premišlja. Da li izvršiti atentat ili ne. Izgleda da je princip bio poprilično odlučan. Ono o čemu također ne znamo dovoljno, jeste svedočenje da li je Dragutin Dimitrijević Apis u međuvremenu poslao nekoga ko bi trebalo na neki način da upozori sarajevske atentatore da ne čine ono što su naumili. S obzirom da je Dragutin Dimitrijević Apis nije doživio kraj rata, jedino svedočenje koje imamo o tome opet dolazi iz druge ruke. Vidite kako je nekad nezgodno biti istoričar. Nemamo žive ljude da možemo da ih pitamo. Jedan od Apisovih prijatelja, Čeda Popović, je napisao jedan tekst za list Nova Evropa. To je bilo početkom 30. godine. I u tom tekstu on kaže da je Apis poslao nekoga koji je trebao da obustavi čitavu akciju. Kada je istražni sudija Leo Pfeffer, austrijski sudija koji je vodio istragu, kada je pisao memoare 1937. godine, on je pročitao taj tekst Čedomira Popovića i on kaže da to njemu deluje logično s obzirom da je sam primetio da je bilo nekih neslaganja. Nažalost, naučna metodologija nas ograničava da ne možemo da kažemo da je nešto bilo ukoliko nemamo dovoljno dokaza. Nešto se jeste dešavalo. Ono što sa sigurnošću možemo reći da se atentat desio i da je bilo nekih problema na relaciji Danilo Ilić Gavrilo Princip. O čemu se to zapravo radilo, jako je teško reći.
Da li je od trenutka hapšenja i nakon presude sačuvan neki zapis sarajevskih atentatora?
Sačuvano je nekoliko zapisa. Sa jedne strane imamo sećanje onih koji su bili u zatvoru zajedno sa, zapravo svi su oni bili uhapšeni kao saučesnici, ali imamo zapise onih koji su preživeli, koji su imali priliku da nakon završetka rata sednu i napišu svoje sjećanja. Jedan od takvih je bio i Borivoje Jeftić. Sa druge strane, njima je bilo dozvoljeno da pošalju po neko pismo iz zatvora. To se pre svega odnosi na Čubrilović, pre svega na Veljka Čubrilovića koji je pisao svoj supruzi. Dodatna svedočenja su veoma retka, ali ipak postoje. Recimo, vrlo interesantno, zašto su samo oni atentatori koji su došli iz Srbije poslati u Terezinu? Recimo, Gavrilo Princip, Nedeljko Čabrinović i Trifko Grabeš dolaze iz Srbije i oni završavaju u Terezinu i niko njih nije preživeo. Ostali su bili po zatvorima, bili su osuđeni, recimo Vaso Čubrilović je pre svega prvo bio zatvor u Zenici, pa je potom otišao u zatvor u Austriji, Mellersdorf. Oni su preživeli. To je vrlo zanimljivo. Ali što se tiče sećanja, da se vratim na temu, Gavrila Principa je posećivao jedan lekar. Zvao se Martin Pappenheim, doktor Martin Pappenheim, koji je zabeležio, to nije veliki tekst, ali je veoma zanimljiv, jer on je zabeležio jedno veoma intimno svedočenje o Gavrilu Principu, a istovremeno je zamolio Principa da mu napiše nekoliko odgovora na neka pitanja koja su njega zanimala. Jedno od tih pitanja je bilo, jedno odlično pitanje je postavio austrijski doktor, koji su bili ideali omladine. Tako da, ta svedočenja su retka. Jedno takođe svedočenje postoji, svedočenje poznatog austrijskog književnika Franca Werfela. On je takođe posjetio jednom trenutku Terezin, ja ne mogu da se u ovom trenutku setim da li je on pisao o Nedeljku Čabrinoviću ili Trifku Grabežu, ali to je jedno izuzetno potresno svedočenje kako izgleda jedan zatvorenik koji je skoro na samrti. I ono što je zanimljivo, i Franz Werfel i Martin Pappenheim kažu, nisu morali da nam kažu da su to sarajevski atentatori, jer u tako surovim uslovima i u tako lošem stanju mogu biti samo oni koji su ubili austrijskog prestolonaslednika.
Kad je, gospodine Miloše, Princip napisao pesmu Naše će srenke lutati po Beču, hodati po dvoru, plašiti gospodu?
U vezi sa sarajevskim atentatom ima puno nedoumica. Jedna od njih jeste da li je Gavrilo Princip to napisao. Ono što mi za sada znamo, ili koliko sam ja uspeo da pronađem, upitno je da li je Gavrilo to Princip napisao. Ali ukoliko jeste, ukoliko se pronađu neki novi istorijski materijali, to je napisano u Terezinu. Dakle, on je boravio u Terezinu od zime 1915. godine, odnosno od početka 1915. godine.
Do upokojenja.
Jeste, preminuo je u aprilu 1918. godine. Kada smo govorili o politici, jedna od anegdota koju vredi ispričati jeste šta se desilo sa posmrtnim ostacima Gavrila Principa. Naredba je glasila da on mora biti sahranjen tajno, da se svaki trag njegovog telesnog postojanja sakrije. Već je bilo jasno da je kraj Habsburške monarhije blizu i odlučeno je da Gavrilo Princip bude sahranjen na putu. Trebalo je to učiniti noću, iskopati raku, sahraniti Principa i potom sakriti da se bilo šta tu desilo. Međutim, eto, sudbina je htela da zadužen da je jedan češki oficir, Čeh u austrijskoj uniformi, bio zadužen da nadgleda taj proces. On se zvao František Lebel. I František Lebel je skicirao gde se to desilo. I u jednom pismu je poslao svom ocu. Nakon rata, on se vratio na Principovu grob i položio zastavu Čehoslovačke. Jedna od zemalja koja je nastala nakon što je Habsburška monarhija uništena. 1920. godine na tom mjestu izvršen je iskop. I s obzirom da je bilo poznato da je pre smrti Gavrilo Principu amputirana ruka, oni su pronašli leš koji nije imao jednu podlakticu. I tako su bili sigurni zapravo da je ono što je zabeležio František Lebel bilo ispravno. I tada je zapravo došlo do prenosa posmrtnih ostataka sarajevskih atentatora iz Čehoslovačke u Sarajevo. A kako politika htela, Crnjanski je pisao da je bilo sramota što se toliko dugo čekalo da se to učini, pošto je prošlo skoro dve godine od kraja rata do trenutka kada je to učinjeno. I on je primetio da niko od predstavnika Kraljevine Jugoslavije nije bio tu, dok su došli veoma visoki predstavnici Čehoslovačke.
Meni ove reči, ove pesme, zaista izgledaju kao zavetne reči čovjeka koga je pomenuti lekar nazivao kandidatom za smrt. To je bio, naravno, Gavrilo Princip. Da li je Princip, umirući od gladi, u zatvoru oboleo od tuberkuloze kostiju od koje je i umro?
O samim razlozima smrti je teško utvrditi zapravo koja je bio presudan faktor da Gavrilo Princip...
Sa onim ogromnim pegama po telu i...
Ono što znamo, zapravo znamo u kakvim je uslovima bio. Uslovi u kojima je on bio jeste, on je... usvedočio da je tokom noći dobio samo jedno malo ćebe, spavao je u jednoj ogromnoj, hladnoj, vlažnoj, prljavoj ćeliji i on se žalio upravo doktoru Martinu Papenhajmu da čak ni to ćebe ne dozvoljavaju da on zadrži tokom čitavog dana, već da je to ćebe bilo oduzimano nakon svitanja. Problem je bio što je on bio vezan lancima. Tako da, atentatori su, oni koji su preživjeli, su svedočili zapravo da je količina zime koja se uvuče u telo kada je organizam izložen takvom vezivanju bila stravična. I zapravo da nije sama ćelija bila toliko hladna koliko su ti lanci to činili strašnijim. Dodatni režim, da kažem, pod kojim je Gavrilo Princip bio čuvan, jeste, bilo je svima zabranjeno da sa njim govore. Danas to možda ne deluje nama koji smo slobodni, to možda ne deluje strašno, ali recimo oni mladobosanci koji su preživjeli isto ili koji su bili zatvoreni u ćeliju svakoga dana, svedočili su da im je bilo mnogo lakše kada su morali da rade po 10 sati dnevno nego kada su bili zatvoreni u ćeliji čitavog dana. Govorili su da to ostavilo jako teške psihičke posljedice na njih. Koliko sam ja upoznat, nije nikada izvršena obdukcija da bi se utvrdio razlog smrti Gavrila Principa, ali on je već bolovao od tuberkuloze, imao je otvorenih preloma, njegovo telo je, dakle, već imao jednu amputaciju ruke. Dakle, i Martin Papenhajm kaže da je, već govori zapravo, to je bilo zapravo godinu i pol dana pre nego što je Princip preživeo, da je Papenhajm tada govori da je on bio u veoma teškom stanju. Tako da je zapravo, možemo reći, i čudno i fascinirajuće kako je zapravo Princip uspio da izdrži skoro. On je preminuo u aprilu 1918. godine, zapravo, kako je tako dugo izdržao u zatvoru.
Šta mislite na kraju, koliko je mitskog i simboličkog, a koliko istorijske istine danas prisutno kod nas, kada govorimo o Principu i maloj Bosni?
Kada god su u pitanju velike istorijske ličnosti, poput Cezara ili Napoleona, postoji veliki broj anegdota, legendi, od kojih se ispostavi da većina nema neko utemeljenje u istoriji. Što se tiče Mlade Bosne, princip zaista je postao, i mislim da možemo danas vidjeti da je veoma važna ličnost za srpsku kulturu. Da li ga posmatrate na jedan ili drugi način, ali on je tu, on je prisutan. Teško je naći nekoga ko ne zna ko je Gavrilo Princip. Mislim da ipak mali broj ličnosti može da ima takvu vrstu značaja u našem javnom mnjenju danas. Mlada Bosna, ja opet moram da citiram Trnjanskog, on kaže, elita nije bilo oduševljena Mladom Bosnom u Kraljevini Jugoslaviji, ali studenti, sirotinja, običan svet, kaže, već je tada imao jedan poseban značaj za srpsku kulturu. Vaso Čubrilović je jednom čuvenom italijanskom istoričaru Luigi Albertiniju rekao, za nas je Princip već kao Obilić.
Sećate li se za kraj Andrićeve pripovetke u ulici Danila Ilića, koja opisuje ličnost tog vidovdanskog revolucionara koji je pogubljen?
Ja sam svoju, odnosno moju buduću knjigu počinjem jednim citatom iz tog teksta. A to je onaj kada Andrić kaže, sada moram da parafraziram, ali Andrić kaže kada heroj svojim delom pređe onu liniju koja ga deli od svakdagnjeg reda stvari i običnih ljudi, onda on postaje ono što vremena žele i onakav kakvim ga naraštaj učine. I onda kaže Andrić, on prestaje da ima prijatelja. I Andrić je time zapravo, kao u duhu jednog genijalnog istoričara, ne samo književnika, pokazao zapravo koliko dekade koje su došle nakon Sarajevskog atentata jesu oblikovale pogled na Gavrila Principa. Nekim koji možda Gavrilo Princip da je imao prilike da to preživi ne bi bio zadovoljan. Zapravo vidimo, ja verujem da je zapravo turbulentna istorija Srbije, Jugoslavije i Balkana uopšte u 20. veku uticala na to da pogled na Mladu Bosnu zapravo uvek bude tako beležen politikom. Ako pogledamo, Gavrilo Princip deli sudbinu Jugoslavije. To je prosto, oko toga nema spora. Kada se stvara Jugoslavije, Gavrilo Princip dobija kakve takve spomen ploče. Možda nije bio potpuni heroj Kraljevine Jugoslavije, zvanične države, ali dobije spomen ploču u Sarajevu. Isto je bilo i 45. godine, nakon kraja Drugog svjetskog rata. Kada se ruše Jugoslavije, pali se i kuća Gavrila Principa. Dakle, to se desilo u dva navrata, i 1942. i 1992. godine. Dakle, jedan od braće Gavrila Principa je ubijen u Jasenovcu. Dakle, to je, možemo reći da postoji vrlo jasna povezanost ličnosti Gavrila Principa sa samom Jugoslavijom. Dakle, prosto, iako vidimo u različitim knjigama koje se pišu u Mladoj Bosni, mislim da možemo reći da stav prema Mladoj Bosni u velikoj meri zavisi od stava prema samoj Jugoslaviji.
Hvala.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio magistar Miloš Vojnović, istoričar. Do slušanja zbog.